Bakizue, bueno, lehenago komentatu dizuegu, hemen irratian bat baino gehiago ba, sukarrarekin, griperekin dabilela, garai txarra dira, horlakoak askotan gertatzea urtero, eta badai dio, hain etorri gara da, ez, maio batean, demoraldia, zuere maite zaude oso, oso, ez?
Ni ere patxal-patxal nabil, gripa gaizki.
Bueno.
Egi errantzuk esan duzun arrazoia duzu, jo Mikel, banaka-banaka denak erortzen ari garela, aurreko batean teknikaria izan zen, oinatz, gaur eroian ere patxal xamal etorri zaigu, baita jon ere. Bueno, ofizialki iritsi espada ere negua dagoeneko helduz egu Euskal Herrira, eta erran bezala ba, dagoeneko ondorioak pairatzen hasia gara, temperatura oso freskoak izan ditugu, ez ere, aste buruan eta zuk esan bezala, ba, hasi dira zabaltzen gripeak. Baina zarregin, gripe horiek ekiditeko, eta aldezain abudo ba, pasatzeko, ba, medikuntza tradizionaleko irtenbideak alde batera utzi, eta gaur bertzelako alternatibak izango ditugu badatozen minutuetan izpide, sendabelarreta zarituko gara, eta baita ere ba, medikuntza txinatarraren inguruan. Eta negu honetarako amaika aholku emateko prest, dagoeneko telefonoaren bertzealdean, Nagore Arrizabalaga. Eguna Nagore?
Egunon.
Bueno, galdera zuzena lenda bizikoa Nagore. Garai hontan hartzen ditugun gripe zein katarroi aurre egiteko, zein da zure aholkua?
Ba, lehenik eta behin garrantzitsuena prebentzioa izango litzake. Ez, darretarako ba, defentsak indartzia. Eta defentsa horrek indartzeko, ba, adibidez izango nauke ekinasea, oso, oso, oso fortia dala, eta katarroa prebenitzeko lagundu leikela. Gero, erlien produktuak, ba, bai jalea real, poleua, propolia, estia, bebai, oso nabia grip eta katarroa entzat, eta, ba, bueno, gero dauko guain bat belar, intxusa, zauko, zatza, zauze, jantena, zein belarra, durrunak eukaliptoekin, gero bebai zuzta berbenak kataplasma jarri daiteke bularrean, estarrian, sudurrian.
Nagore, aipatu duzu adibidez ekinazia oso erabilgarria dela, baina ekinazia hori nola aplikatu behar dugu edo nola hartu behar dugu?
Ba, horiek dakogu estrakto fluid, bueno, tantaka batzuk, bueno, depende ze formatotan hartzen duzu, baina netako berena tantaketan dia. Eta hiru aldiz egunean, pues, karo, hori depende ze laboratorio erosten duzun, pues, dosis ezberdina ditu.
Aipatu dugu gripea ere, baina neguan ere ohikoak izan dira, edo izaten dira bertze hiru gaitz, eta hemen, ba, solasean egun gara lankiden artean, eta hiru hautatu ditu alde batetik zistitisa, bertzetik mukiak, edota afonia izaten direla, ba, neguetan hartzen ditugun gaixotasunak. Horien kontra, edo horientzako soluziorik ere ba aldago Nagore?
Ba, afoniantzako netako onena propoleua da. Estarriko problema guztia tratatzen ditulako. Gero, zistitixan dako, pues, hor dakagu eskaia, azeri bustana, gaiuba, arandanuak, eta mukilan dako, ba, askotan esaten dugu, hasieran esneak muki gehiago egiten ditula. Orduan utzi esnea hartzez aste batez, eta adibidez batxuia, edo berakatza oso mukolitiku izaten dabe bai.
Irutzez ez zuen, epatzitugu, bueno, esenda berarrak, eta bo, tradizionalki hemen gure herrian erabilidian metodoak, ez, gaixotasunei aurre egiteko, gaur egun errexi jotzen aldegu farmazira. Medikamentu zehatzen bila, ez hainbeste nolabait ba, prebentzioa landuz edo bestelako metodoak erabiliz, baina aipatzituzun horiek?
Ba, nik uste dut, ba, gaur egungo jentia oso komodua garela, ez? Eta lehenengo sintoma dugunean, ja nahi dugu zerbait, pastillatxo bat, edo zeo zerria ensegida jateko. Orduan nik uste dut, ba, datu bidegula purba mentalidadia eta purba pentsau, ez? Ba, prebentzioan gehiago. Eta zain joa pur bat, elikadura, arrasketa, ba, kirola itzen, ba, prebentzio maila gehiago lantzen, ez?
Eta gero, bueno, entzuten dianak ni gaur esanona golako, ez zaketelako griperik edo katarorik, baina noizean behin hola gaixotzea eta katarro bat edo gripe bat hartzez da txarra berez, ez? Esan et, hori azematen gure defentsak indartzeko ere gorputzak erabilizakean baliabide bat edo badelako.
Hoi da, eta normala da, ere, baina hotz hoiekin, pues normalean ere zagati pertsona batzuk hartzen dute bakatarro hoiek kaskarrau beste batzuk baino, bai sistema immunologikoa fuerteagoa daukielako. Orduan, bakatarrotxo bat aukitzia, ba ondo daube bai. Ez? Eta naiz ta hartu antibiotiko pila o pastillak, beti behar dituzu bostegun pasatzeko katarro guzti hori eta gripia.
Bai, behar bada gripak ongi daude gorputzari ba, geldiarazteko, ez? Batzutan hor sartzen gara horrelako dinamika batean ezin gelditu, eta horrelako gripe bat hartzeak barra nahi du ohean egun batzuk egoteak eta pixkat ba, deskansatzeak. Eta Nagore bertze galdera bat, bueno, aipatu ditugu senda belarrak alde batetik, Jo Mikelek ere zera galdetu dizu, ba, ohiko medikuntzaren inguruan, baina zu ere bat zara medikuntza txinatarrean aditua. Hitzez bai, ezaguna egiten zaigu, baina zer da zehazki medikuntza txinatarra?
Ba, oindala 5.000 urtez, Txinan eta gero munduan gero eta gehiago erabiltzen dan medikuntza bada. Eske oso zaila da esplikatzia, baina bueno, yin-yang teorian dago oinarrituta eta gehien bat da ikustea, erabiltzen dugu mingaina ikustea eta pultsu hartzea eta galdeketa baten ondoren egiten dugu analisi bat eta ikusten dugu barruan ditugun organoak zelan da zen. Ikusten dugu batzuk ahula zela eta batzuk indartxu. Orduan da oreka bat mantentzea, ba, indartxu daudenetatik energia, ahul daudenetara pasatzea, edo oreka bat mantentzea gorputz guztian.
Eta zer nolako harrera du Euskal Herrian medikuntza txinatarra honek?
Ba, bueno, poliki-poliki aldatzen, ba, doia, aldatzen doia, ez? Da, nik uste gaur egungo gazteak, eta gero eta jende gehiago probatzen nahi dela, zatik ikusten dute funtzionatzen duela. Eta naturala da, eta, bueno, ba, jendeak hasieran, pues, nik uste bilur pixka bat dutela horratzei, akupunteratak horratzei, baina behin probatu ezkero, esaten dute zela zer.
Eta zeuna gora izan alduzu aukera, bueno, ba, medizina edo medikuntza txinatar hori hurbilagotik ezagutzeko?
Ba, ba, indela hiru urte edo lan Txinan egon itzen, eta bi ospitale ezberdinetan, ba, bi aste egin ituenan, eta eraiek egia esateko erabiltzen dute medizina txinatarra eta medizina, gure medizina ere, biak batera. Eta hori erabiltzen dute akupuntura, belarrak, dietetika asko ere dausartuta, tuina, dala txinatar masaia, eta gio erabiltzen dute asko tai chi o txigona, diela arnazketariketak.
Mhm. Eta horiekin, prebentzioa lantzen da batez ere, edo sendatzea?
Ba, egia esateko biak, biak. Medikuntza txinatarrak egiten duena da, kausa, bueno, zerbait pasatzen denen, kausa topatzea, ez, nun dagoen arazoa. Eta arazo hori arreglatzen, bat, ja, sintomak ere soluzionatzen dituzu.
Uhum. Beraz, zerran dezakegu, bueno, hemen daukagune medizina edo behintzat ba, ezakit inposatu edo, bueno, da, jarrita dagona eta txinatarren artean ba, alde handia dagola bat atxuria dela eta bestea beltza, ez dakite nolagatean aldego, baino, ez dakitola argiki entzulearen zat, diferentzia nagusienak zeintzu dira bi medikuntzen edo bi medizina horien artean?
Ba, bukemen erabiltzen dugu medizina sintomatologikoagoa gehiago da, ez? Buruko mina dugu eta buruko mina tratatzen dugu. Medikuntza txinatarrean, ba, topatzen da, ea buruko mina, ba, adibidez, atzekaldean bada da tentsioa, be, aurrean izeten bada da urdaileko problema, kalde, buruko aldietan izeten bada da besikularena, ba, topatzen dugu, zein den kausa, orduan kausa tratatzen, sintomatatzen ditugu. bestea naturala dela, medizina txinatarra, eta gaur eguna hemen erabiltzen duguna, bos, pirula pira, pastilla pila bat hartzen ditugula, eta horrek ondorio kaltegarria ditugula, eta bueno.
Beste kontu, eta orduan, zure kasuan, esan ezakegu, egite duzuna dela, batetikan, medikuntza txinatarra, barkatu, medikuntza txinatarra, eta bestetikan, sendabelarrak, eta berez, hemen euskararen aspetik erabili dana, modu paraleloetan, alde batetik txinatarra eta bestetik sendabelarrak, edo biak uztartzen saiatzen zara, nola da kontua?
Nik pentsatzen detena da adibidez, ez? Euskal Herrian jaio garen pertsonak hemen topatu behar ditugula gure belarrak. Nik medizina txinatako belarrak ikasitut, baina ez ditut erabiltzen. Euskal Herrian, Euskal Herriko belarrak. Eta akupuntura erabiltzen dut, pues, komplementario moduan.
Bueno, beraz, bai medikuntza txinatarra, alegia, medikuntza txinatarretik gauzak ikasi behar direla, baina, bueno, etxetik abetuta eta etxen oinarrituta eta bertako baliabidekin eta bertako belarrekin, ez horitzetak epixo laburpena.
Hoi da.
Bueno, eta urtengo neguari begira, atorkigun neguan ikusten eko hotza izango ala, aurtengoa, iragarpenek ere antzeko zerbait diote, bueno, zer gomendatuko zenuke, lehena gore esan degulako, zuk ere aipatu duzu, garrantzitsuena prebentzia dela, aipatu egu zer egin, ba, katarroak, edo gripea, edo zizitisa, edo horrelakoak sendatzeko eta baita ere prebenitzeko, baina orokorrean, gaur danik hasita, bueno, nola hasi beharko ginake gure gorputza prestatzen?
Ba, ni hasiko nintzen, ekin hasia pixka bat hartzen, eta gero infusio mailan kanela eta jengibreko infusioak egiten. Horrek egiten dagoena da, gure gorputza barnetik berotu, eta injartu.
Beta, nagore, azken galdera, zuk, bueno, aipatu dizki guztun produktu guzti horiek, erosteko nora jo beharko dugu?
Ba, belar dendetan.
Belardenetan ohikoak dira horrelako produktu guztia.
Bai.
Vale.
Bueno, belardenetan edo mendira joan da, edo paseo bat ematera joan
da. Hori da, ezagutzen baituzu.
Konbeni dalako ere paseo bat ematea, eta noizian behin ez, hor bueltaxo bat ematea mendian zer, pentsatzeet?
Bai, noski baietz.
Bueno, belarretan guz gara, oso adituak jo, Mikel, nor daki zer hartuko dugun mendira joaten bagara.
Bai, bueno, adituren batekin edo jongo bainak.
Nagorerekin joanen gara txango bat egitera. Nagore, ba, eskerrik asko zure aholku guzti hauek emateagatik, eta bueno, ekin hasia behintzat hartuko dugu, bertzela gaixotuko gara denak hemen irratian, eta martxo ontako baz. Eskerrik asko honitz, gurean izateagatik. Izan ongi. Aio.